Gepler Azatly Radio Tin. Öýüňize sagyryk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji maý, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede aýal gyzlaryň daşky kesbine girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilerlik töre diýär diýen atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gadaklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran cemaata Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyş gördi. Türkmenabadyň aeroportuny traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmelerinin yeňilleşdirilýän wagty ilata bas şartýar. Häkimetler çäklendirmeler goşadyp mask rejimini gözökçülügi işlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Rusiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Orada bayramını ne hil belli yerler diyen atlen çap edilen foto sergilerimizi köp varıptırlar. Şeyle de Adatlı'nın web sayesine girenler çağalık doğrum olmadı. İran'ın çağı elinlerinde kalan emosyonal yaralar. Bayram namazına varanlara Kurbanuly Berdimuhammedow'un tede kitabı vaat edildi diyen videolarımızı köp varıptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky Metduwa adatly ýa-da Metduwadyň ýagdaýy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetli repertuarlar ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyna Metduwa adatly goýunça ýene-de iň ýyzak ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglylykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman Metduwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgini yağdayı barıda sökötdöşlüge çağırdık. Hudaýberdi Halyny hepdeniň jeminiň sökötdöşlügine hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi aga Türkmen sanly metduwat ýa-da köpçülükleýin xabar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredi we öz bolşly ösüş ýolyny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi xabar beriş serişdelerine Dünyanın beylik yurtlarındaki havar serişdelerinden belli bir tapağıtlarının bolunluğuna karamazdan doğrudan hem havar alınyan. Havar darlığı giyinletmek için bir zirurluk hükmününü karap başladı. Şeyli düşünceli adamlar Türkmen cemiyetini bilşimi diyali, azerli. Elbette solur vakti adamlar metruvotlu propagandanın, belli bir matlaf bilen berliyen mağlumatların, beyni yumak praktikasının hem bağırdığını biliyerdiler. Öňüm bilýärdiler, häzirem bilýärler. Ýöne soň, öňki sowet jurnalisti, soň oppozisiýa siýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niýazow hakynda maglumat berýän, soň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň metrowat. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli metrowata anamyny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýhem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň metrowatyň nämedigine, näme bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi.
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky metrowat işgärleri şol sanly şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berjaý etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaýşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň ýaly hakykatdan hem Türkmenistanyna metrowatyň döreni beýle bir köp wagt geçenok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen metrowatynyň taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň ulu işi vardı, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir Türkmen siyasatçısı Serdar Seytmuradovich Rahimov Türkmen televizyonunun özüşü olu arada alımlık işini yazdı. Şol işini korap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani menin diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmen efem ilimi devlevlerin objektini vurulüktü. Ol uğurda ilimi barlığı işler alınıp barlayadı. Türkmen metodu kıyısı vakit içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansalam sonku dövürdü. Barış Şeyhmuratov'un aydışı yani. Ol bir adamın öy videosunu, yani bir siyasatçıyını vasit ediyen köpçülüklüğün havar veriş terişlerine uğurlu.
İni Hudaiverdi ağa siz şu Serdar Rahimov'un adını ağladınız. Serdar Rahimov şu karasıllık yıllarının başını doğrudanım televizyonya yol vasılık etti, son ideologiya yol vasılık etti. İkinci taraftan Barış Şeyhmuratov hem sollu uğurdu, önkü jurnalist, tasarı yurtlarda işleyen adam sözü.